Doom Spiro Gold.
Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Δεν μπορώ να πω ονόματα όσων γιορτάζουν σήμερα για να τους ευχηθώ αναλυτικά χρόνια πολλά, προσωπικά, στον καθένα. Γιατί πιστεύω συμφωνείτε, όσοι γιορτάζουν σήμερα, επίσημοι αλλά και απλοί πολίτες αυτής της χώρας, είναι πολλοί. Δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια. Πριν από λίγη ώρα στην εκκλησία, άκουσα και θυμήθηκα ότι σήμερα είναι το Ευαγγέλιο του Τελών και του Φαρισαίου. Τους Φαρισαίους εννοώ, το φαρισαϊσμό που βασιλεύει σε αυτή τη χώρα. Οι Φαρισαίοι είναι αναρρύθμιτοι. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Επίσημους και μη, τους συμφεροντολόγους, όσους επιδιώκουν το προσωπικό όφελος αντί του γενικότερου καλού. Ας το πούμε και έτσι. Όσοι θέλουν να αυτοπροβάλλονται. Σαν τον Φαρισαίο του σημερινού Ευαγγελίου. Και πόσοι είναι άραγε, Doom Spiro Gold με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Ειρήνη Φωτέλη είναι στην παραγωγή της εκπομπής και μετά την αθόρμητη εκκίνηση της εκπομπής Doom Spiro Gold που ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 ως τις 12, θέλω να μιλήσω για το χθεσινό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είχε εύκολο έργο, δεν περίμενα. Σχεδόν κανείς δεν περίμενε ότι θα είναι τόσο εύκολο το πέρασμά του από το Ηράκλειο. Αλλά το άλλο παιχνίδι επιβεβαίωσε το παιχνίδι ανάμεσα στον Βόλο και το Πανετολικό. 1-0 νίκησε η ομάδα του Αγρινίου στην Μαγνησία, το Βόλο. Βόλος Πανετολικός 0-1. Ο Πανετολικός επιβεβαίωσε ακριβώς αυτή την συγκρότησή του. Και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι προερχόταν από μια κακή εμφάνιση απέναντι στον Ατρόμητο και μπόρεσε να ανακάμψει μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτό το οποίο τιμά τον Πανετολικό είναι η επιμονή. Το γκολ το πέτυχε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων κοντά στην εκπνοή του παιχνιδιού. Βόλος Πανετολικός 0-1. Αυτή η επιμονή του Πανετολικού, και παραλαμβάνω, δεν είναι απλό να έχεις παίξει άσχημα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και να επανέρχεσαι και να επιδεικνύεις παρόμοια επιμονή απέναντι στον Βόλο. Θα μου λέει κανείς, ο Βόλος δεν είναι δά και το θεριό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι μεν, αλλά ο Βόλος ασταθής ομάδα φέτος. Έχει αποδείξει ότι είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Ναι, ούτως ή άλλως το γήπεδό του είναι η Αχίλλειος πτέρνα για την ομάδα της Μαγνησίας. Αλλά επαναλαμβάνω, μου άρεσε πολύ αυτή η επιμονή του Πανετολικού, η συγκρότηση που επέδειξε η ομάδα ακόμα και στις τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν πέτυχε και τον γκολ. Αν τώρα μου ζητήσετε τη συνθήκη κλειδί για αυτό το 0-1 του Βόλου με τον Πανετολικό, θα σας έλεγα ότι άλλαξε ίσως και άρδιν η μορφή του παιχνιδιού από τις αλλαγές του προπονητή του Πανετολικού, του Γιάννη Πετράκη. Ήταν καθοριστικός ο ρόλος των αλλαγών στη διαμόρφωση αυτού του 0-1. Αποφάσισε να ρίξει τα τελευταία 20 λεπτά του παιχνιδιού τον Πέρες και τον Μάιντεβατς, με τον δεύτερο να είναι ο δημιουργός και τον πρώτο να είναι ο σκόρερ του γκολ που έκρινε το παιχνίδι. Οι δύο παίκτες που μπήκαν στο γήπεδο από τον Γιάννη Πετράκη ήταν οι γονείς του γκολ που έδωσε τη νίκη. Άρα αναπόφευκτα και δικαίως. Κύριε Πετράκη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Δεν θα ρωτήσω πώς είστε, βεβαίως είστε ικανοποιημένος ή μήπως
αλήθεια,
ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και είστε και παραπάνω πράγματα από τους παίκτες σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το παιχνίδι λοιπόν χθες δεν νομίζω ότι πρέπει να επιδείξετε ταπεινότητα. Νομίζω ότι το καθόρισαν οι δύο αλλαγές σας.
Κοιτάξτε, στο ποδόσφαιρο καμιά φορά η αλήθεια είναι αυτή που λέω, δεν έχει να κάνει με την ταπεινότητα. Καμιά φορά αυτά που κάνουμε βγαίνουν, καμιά φορά δεν βγαίνουν και με τα ίδια παιδιά ή με παρόμοιες συνθήκες ή καταστάσεις. Για μένα είναι πολύ σημαντικό η συνολική εικόνα και λειτουργία που είχαμε σαν ομάδα. Νομίζω ότι ελέγχαμε απόλυτα το παιχνίδι και αμυντικά και επιθετικά. Το πρώτο ημίχρονο είχαμε.
Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Πώς αναλύεται αυτή η λειτουργία που είχατε ως ομάδα, δηλαδή στον ανασταλτικό και στον επιθετικό τομέα, πώς αναλύεται?
Κοιτάξτε, όλα έχουν να κάνουν με τη συγκέντρωση και την πειθαρχία και την αφοσίωση που έχουμε να υπηρετήσουμε αυτά που δουλεύουμε κάθε μέρα, συνυπολογίζοντας κάθε φορά και ποιο έχουμε απέναντί μας. Αυτή είναι όλη η διαδικασία.
Έχετε δίκιο, ξέρετε, η επιμονή του Πανετολικού μέχρι τις τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού για να πάρει το παιχνίδι αποδεικνύει αυτό που λέτε. Πραγματικά.
Στο ποδόσφαιρο, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90. Να μην ξεχνάμε ότι κι εμείς με δύο παιχνίδια και με τον ΠΑΟ και με τον Παναθηναϊκό πρόσφατα τα χάσαμε στο 90 και πλέον, πώς να πω. Είναι μέσο παιχνίδι και αυτό. Εμείς είμαστε χθες, αισθάνομαι ότι θέλω να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από την αντίδραση που είχαμε σαν ομάδα, γιατί από ένα παιχνίδι που ήταν πολύ που μας πλήγωσε πολύ, ήταν το προηγούμενο παιχνίδι με το Ατρόμητο. Ένα παιχνίδι που το χάσαμε δίκαια, γιατί δεν είμαστε με την ετοιμότητα και ο Ατρόμητος ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος για να μας αντιμετωπίσει. Και το σημαντικό για μένα είναι ότι επανέλθαμε στην προατρομή του εικόνα και λειτουργία γρήγορα.
Ερυπείο οφθαλμού βεβαίως, στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Ναι.
Ναι, και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με την αντίδραση που είπατε και νομίζω ότι είναι και η βάση που έστω και στο τέλος κεντρήσαμε αυτό το παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας.
Κύριε Πετράκη, τώρα ο Πανετολικός εκ των πραγμάτων έχει βλέψεις για Ευρώπη. Θα μπορέσετε να αντέξετε τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται αυτός ο στόχος?
Κοιτάξτε, εμένα η φιλοσοφία μου είναι βήμα-βήμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλη μου η ενέργεια είναι αφοσιωμένη για το επόμενο παιχνίδι. Πηγαίνοντας βήμα-βήμα, αυτό θα μας δίνει και το δρόμο. Πιστεύω πολύ στην ομάδα μας, πιστεύω πολύ στα παιδιά που έχουμε και αυτό που μένει είναι να είμαστε όσο γίνεται πιο συγκεντρωμένοι και πιο, πώς να πω, κοντά σε αυτό που μπορούμε να παίζουμε σαν ομάδα και αν είναι έτσι κερθεί και αυτό σαν προϋπόθεση, πώς να πω, η βελτίωση δεν έχει ταβάνι και η φιλοδοξία. Θα δούμε στην πορεία τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να πηγαίνουμε από το πρώτο σκαλοπάτι στο πέμπτο.
Όχι, βήμα-βήμα όπως είπατε. Τι πρέπει να προσθέσει ο Πανετολικός για να... Μιλήσατε πριν, είπατε ότι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι με αμυγός αγωνιστικό πρόσημο, δηλαδή αμυγός αγωνιστικό χαρακτηριστικό. Τι πρέπει να προσθέσει ο Πανετολικός? Ξέρετε, ανεξάρτητα από το τι ομάδα είναι ο καθένας, είναι ένδειξη, αν όχι απόδειξη υγείας του πρωταθλήματος μας, να δούμε τον Πανετολικό να μετέχει σε ευρωπαϊκό κύπελλο, κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένο βίωμα για τον Πανετολικό. Είναι κάτι το οποίο ενισχύει την άποψη ότι υπάρχει τέλος πάντων αγωνιστική δικαιοσύνη σε αυτό το πρωτάθλημα. Τι πρέπει να προσθέσει ο Πανετολικός για να τα καταφέρει, να βγει στην Ευρώπη?
Είναι Η ερώτηση είναι πολύ, πολύ σπουδαία. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Τυχαίνει και πριν με πάρετε, οργάνωνα μέσα από τη διαδικασία των προπονήσεων τι πρέπει να βελτιώσουμε. Και αλήθεια είναι αρκετά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Ξέρετε, και στην άμυνα και στην επίθεση, θεωρώ ότι η βελτίωση στη ζωή μας ποτέ δεν έχει ταβάνι.
Έχετε τους παίκτες να το πετύχετε αυτό?
Βεβαίως, πιστεύω πάρα πολύ στα παιδιά που έχω. Λύθια λέω.
Ναι.
Και δεν είναι τυχαίο μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει ότι που δεν έχουμε κάνει και τίποτα, αλλά έστω το αυτό το μικρό σε αυτά τα παιδιά το οφείλουμε.
Μιλήσατε για εγωρισμό και μου και γεννάει η κουβέντα σας τη σκέψη μου ότι ο Φαγκούτο Πέρες, ο οποίος πέτυχε τον γκολ, απέδειξε ότι διαθέτει αυτή την θέληση, μπήκε στο παιχνίδι στο 71ο λεπτό χθες και στις καθυστερήσεις πέτυχε το πρώτο του γκολ χθες, ύστερα από 50 παιχνίδια. Λοιπόν, αυτό αποδεικνύει την ύπαρξη του εγωισμού.
Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Ο Πέρες είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίος παίκτης και ένας παίκτης που θα πω ότι για την ομάδα μας είναι πολύ επιδραστικό. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, επειδή ήταν σε μια περίοδο που έβγαλε κούραση που δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση, αποφασίσαμε να μείνει λίγο, να πάρει λίγο ανάσα, να δώσουμε και χρόνο σε ένα νέο παιδί που είναι ο Κουντούρης, που το πιστεύουμε πάρα πολύ. Και είναι σημαντικό ότι η είσοδο του στο παιχνίδι έδειξε ότι πώς να πω ότι, και πρέπει να του πω μπράβο γι' αυτό, ότι διψούσε περισσότερο από ό,τι ξεκινούσε για να βοηθήσει την ομάδα μας.
Α, βέβαια, μετά από 50 παιχνίδια όταν σκοράρεις, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη αυτοεπιβεβαίωσης. Δηλαδή όταν τα δίνει όλα.
Δεν νομίζω ότι ήταν ανάγκη αυτοεπιβεβαίωση, ανάγκη του πάθους που είχε για να βοηθήσει την ομάδα.
Το ίδιο λέμε με διαφορετικές λέξεις. Κύριε Πετράκη, πολύ σημαντική νίκη λοιπόν χθες. Θέλω να σας παρακαλώ πολύ, σήμερα το σημαντικότερο παιχνίδι και μας έχετε συνηθίσει όπως τώρα να λέτε ουσιαστικές, να κάνετε ουσιαστικές παρατηρήσεις για τα παιχνίδια. Έχουμε το παιχνίδι του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Εκεί τι περιμένουμε να δούμε σήμερα?
Είναι ένα παιχνίδι που θα είναι για μένα ανοιχτό για όλα. Το πρώτο, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι είναι πολύ πληγωμένος με βάση το προηγούμενο αποτέλεσμα του κυπέλου. Θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο και έχει αποκτήσει μια σχετική κανονικότητα σαν ομάδα τώρα. Δηλαδή έχει βάλει το προφίλ παιχνιδιού που θέλει να παίζει. Έχει καλή δομή. Από την άλλη μεριά, η ομάδα με τον κύριο Ζωνίδη που χρειαζόταν οπωσδήποτε το χρόνο, θεωρώ ότι και σαν εικόνα, γιατί είδα και το προηγούμενο παιχνίδι που παίξανε, αλλά και όχι μόνο, θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο. Έχουν και αυτοί πολύ, πολύ ποιότητα σαν ομάδα και νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι που θα κρυφθεί όπως και όλα τα παιχνίδια που έχουν αυτή τη φυσιογνωμία στις στιγμές, στην ικανότητα ίσως κάποιο παιχτό. Θα είναι πάντως ένα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, πιστεύω.
Η έδρα θα παίξει ρόλο για την να κλείνει η νίκη προς τον Άρη?
Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Ναι. Ίσως αυτό να έχει ένα μικρό, πώς να πω, ένα μικρό, μια μικρή αμπάντα για τον Άρη, αλλά νομίζω τα άλλα που είπα πριν ότι θα είναι πιο επιδραστικά.
Είπατε, θα είναι αμφίροπο παιχνίδι σε κάθε περίπτωση, ναι. Άρα ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα το παιχνίδι του Άρη με τον Παναθηναϊκό, έτσι?
Έτσι νομίζω, ναι.
Και με τον Γιάννη Πετράκη μιλάμε, Όφι ΠΑΟΚ 05, χθες λοιπόν, Όφι ασταθείς.
Ναι, κοιτάξτε, καμιά φορά αυτό μπορεί να συμβεί σε όλους μας. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ακύρωση από ένα γεγονός. Σίγουρα αυτό που συνέβη ήταν πάρα πολύ σκληρό και πλήγωσε πάρα πολύ την υπερηφάνεια της ομάδας, η οποία ομάδα είναι πολύ υπερήφανη. Όμως ήταν ένα παιχνίδι που πήγαν όλα από την αρχή, όλα στραβά. Δηλαδή όταν βρίσκεσαι πίσω το 15 με 2-0 στο σκορ και με λιγότερο παίχτη, η διαχείριση και να μπορείς να μπεις στο παιχνίδι βάζοντας κάποιο γκολ, αλλά ταυτόχρονα να είσαι και ισορροπημένος αμυντικά, ξέρετε, δημιουργεί μια μεγάλη, πολύ μεγάλη δυσκολία στη διαχείρισή του. Βοηθήσαν και οι στιγμές, τις ευκαιρίες που δημιουργούσε ο ΠΑΟΚ να γίνει γκολ και προέκυψε αυτό το αποτέλεσμα. Θέλει η ομάδα ηρεμία, είναι σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι, ηρεμία και στήριξη για μένα αυτή τη στιγμή η ομάδα.
Όταν λέτε στήριξη, τι εννοείτε? Ψυχολογική από τους οπαδούς, από τη διοίκηση?
Από όλους, από όλους, ναι, από τον κόσμο, από όλους. Η ομάδα χρειάζεται
παίκτες
τώρα...
Παίκτες θέλει.
Νομίζω ότι δεν είναι δουλειά μου, αλλά νομίζω ότι το ελληνικό του όφι είναι πάρα πολύ καλό. Αυτή είναι η εκτίμηση μου.
Δεν είναι δουλειά σας, εσείς έχετε κάθε δικαίωμα να μιλάτε για τον όφι, γιατί είναι το σπίτι σας, τέλος πάντων. Το πατρικό σπίτι σας.
Αυτοί ξέρουν καλύτερο και στον ΛΑΠ. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πιστεύω ότι η ομάδα έχει πολύ καλό υλικό.
Όσο για τον ΠΑΟΚ και εκείνος, η σταθερότητα είναι ένα ζητούμενο. Γενικά σχεδόν για όλες τις ομάδες είναι η σταθερότητα το ζητούμενο. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο η ικανότητα των ομάδων, αλλά και η αστάθειά τους. Και αυτό δεν είναι αυθαίρετο που λέω. Είπα μια κουβέντα που αφορά όλες τις ομάδες χωρίς να αναλύεται. Αυτό αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει δυνατότητες να αποκτήσει αυτή τη σταθερότητα με κριτήριο τους παίκτες που έχει ο Λουτσέσκου.
Κοιτάξτε, για οτιδήποτε δημιουργείται, είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό, και στη δουλειά μας και στη ζωή, υπάρχουν αιτία ή αιτίες που το δημιουργούν. Είναι πολύ σημαντικό για οτιδήποτε διαπιστώνουμε να βρίσκουμε την αιτία που το δημιουργεί και ανάλογα να μπορούμε να είμαστε επεμβατικοί και επιδραστικοί πάνω σε αυτό, βελτιώνοντας τις αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα ή ενισχύοντας τις αιτίες που δημιουργούν το καλό, για να μπορούμε να πηγαίνουμε στη βελτίωση και σε καλύτερα αποτελέσματα. Είτε είναι εικόνα, είτε είναι σταθερότητα, είτε είναι άμυνα, είτε είναι επίθεση, για οποιοδήποτε θέμα.
Αυτό που είπατε έχει αντανάκλαση στον ΠΑΟΚ.
Δεν ξέρω τα δεδομένα που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
Τι σας εκπέμπει στο γήπεδο?
Ορίστε.
Τι σας εκπέμπει στο γήπεδο?
Αυτό που είπατε, ότι είναι μια ομάδα που είναι, δεν έχει τι. Ενώ αυτό διέξερε την ομάδα τα προηγούμενα χρόνια με τον κύριο Λουτσέσκου. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει χαθεί αυτή η ισορροπία.
Κύριε Πετράκη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Ξύπνα λουλούδι του δάσους, πουλί του λιβαδιού, που σεριανά στον ουρανό.
Ξύπνα λουλούδι του δάσους,
που έχει στα μάτια μικρού ελαφιού.
Ξύπνα λουλούδι του δάσους,
πουλί του λιβαδιού.
Είναι η ανάσα σου.
κοίταξέ με, κοίταξέ με. Αίμα της καρδιάς μου γη χαμογελάει,
γη χαμογελάει.
Τα νερά χαμογελάνε, τα σύννεφα στον ουρανό,
όλα χαμογελάνε, όλα χαμογελάνε.
Αγαπημένη,
καλημέρα σε όλους εσάς από τον ραδιοθάλαμο της Ερασπόρ. Doom Spiro Gol μέρος δεύτερο. Είπαμε και με τον κύριο Πετράκη, τον προπονητή του Πανετολικού, ο οποίος έχει ευρωπαϊκές βλέψεις και υπάρχουν επιχειρήματα. Τα ακούσατε από τον κύριο Πετράκη για να υποστηρίξει κανείς ότι μπορεί να τα καταφέρει. Σημαντικό για τον ίδιο, σημαντικό γενικότερα για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος και πόσο σημαντική είναι αυτή η αξιοπιστία του πρωταθλήματος σε εποχές όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, φαρισαϊσμού. Τελώνουν και φαρισαίους σήμερα το Ευαγγέλιο στις εκκλησίες μας. Και αφού η σταθερότητα είναι το ζητούμενο, έρχεται η σκέψη μου πολύ πολύ γρήγορα στον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος επιδεικνύει σταθερότητα, θαυμαστή σταθερότητα. Χθες κατέκτησε την πρώτη θέση στο meeting που φιλοξενήθηκε στο Lodge της Πολωνίας, βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου από 5.90 που ήταν, πήγε στο 5.92. Και περιμένουμε με μαθηματική ακρίβεια το επόμενο. Και όλα αυτά τον θυμάστε να μιλάει πολύ, τον θυμάστε να λέει πολλά, όχι. Πριν μπει και ακόμα και μετά τις επιτυχημένες προσπάθειές του, είναι φιδωλός, πολλή δουλειά και λίγα λόγια. Αφιερωμένο αυτό που είπα στους φαρισαίους της χώρας μας. Χθες είδαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα παιχνίδι που είπα στον κύριο που βρίσκεται στη τηλεφωνική γραμμή τι φλανάχει το ανδρικό βόλεϊ. Αυτό του είπα πριν από λίγη ώρα όταν συνοηθήκαμε για τη συζήτηση που θα έχουμε σε λίγο. ΑΕΚ Παναθηναϊκός βόλεϊ γυναικών 2-3, 20-25, 22-25, 25-22, 25-21, 13-15 η νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΑΕΚ. Κύριε Χαριτονίδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Δεν ξέρω αν μπορείτε να πείτε ότι υπερβάλλω. Μ' άρεσε αυτός ο ανδρισμός των παικτών και των παικτριών και των δύο ομάδων. Αυτή η προσήλωση στο στόχο, ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη ενέργεια. Είναι έτσι?
Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ιδιαίτερα έτσι όπως διεξάγει, είναι για τον κόσμο είναι ωραίο γιατί είχε πολλές ανατροπές. Για μας, από την πλευρά μας, στο προπονητικό στάδιο δεν ήταν και ότι καλύτερο, γιατί θεωρώ ότι μπορούσαμε ένα παιχνίδι να το είχαμε τελειώσει πιο γρήγορα, αλλά η νίκη είναι πάντα νίκη.
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τέταρτη θέση, καλά το λέω. Ναι. Μπορεί να τα καταφέρει να προσεγγίσει περισσότερο την κορυφή. Γιατί αυτός είναι ούτως ή άλλως ο στόχος της ομάδας.
Για μας αυτή τη στιγμή το σημαντικό είναι να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση όταν κρίνονται και οι δύο χώροι τίτλοι. Είτε αυτό είναι το κύπελο, είτε αυτό είναι το πρωτάθλημα. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το τι θέση θα κατακτήσουμε στη διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά το πιο σημαντικό είναι όταν θα έρθουν τα παιχνίδια αυτά να είμαστε στο maximum το δυνατότητα μας.
Το επίπεδο του γυναικείου πρωταθλήματος ποιο είναι? Και ας μην προσπαθήσουμε να εξειδανικεύσουμε το πρωτάθλημα. Υπάρχει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γίνεται ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, νομίζω, ναι.
Ναι, έχει αρκετό ανταγωνισμό. Υπάρχουν ομάδες που κάθε χρόνο βγαίνουν και ομάδες οι οποίες επενδύουν πάνω στο άθλημα. Αυτό φέρνει ανταγωνισμό. Αυτό φέρνει ακόμα καλύτερη ποιότητα όσον αφορά το επίπεδο του πρωταθλήματος. Και όλο αυτό εξελίσσει το άθλημά μας. Νομίζω ότι το γυναικείο βόλεϊ τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει κάνει τεράστια άλματα στην
και
Ελλάδα.
Η αιτία των αλμάτων ποια είναι?
Είναι ο ανταγωνισμός των ομάδων. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένας Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δύο ομάδες.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Και τώρα
ναι,
βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες όπου ο ένας τραβάει τον άλλον, με αποτέλεσμα και οι ομάδες να ενισχύονται και να επενδύουν ακόμα περισσότερο, αποτέλεσμα να υπάρχει καλύτερο πρωτάθλημα.
Ενίσχυσαν το έμψυχο δυναμικό τους για να συμβεί αυτό ή κάποια άλλη συνθήκη προσέδωσε αυτή την ανταγωνιστικότητα?
Λίγο μπορώ να παραλάβω την ερώτηση γιατί δεν την άκουσα.
Ναι, λέω, ενίσχυσαν το έμψυχο δυναμικό τους, γι' αυτό έγινε πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Κάθεσαν στον πάγκο πιο καταρτισμένοι προπονητές. Ποια είναι η αιτία της ανταγωνιστικότητας?
Καταρχήν ξεκινάμε από τα budget των ομάδων. Όταν υπάρχουν budget υψηλά, είναι... Το αμέσως επόμενο είναι ότι θα έρθουν και σίγουρα προπονητές και αθλητές επίπεδου, που αυτό εδώ πέρα θα ενισχύσει αυτή την κατεύθυνση.
Αυτό μπορούμε να το πούμε και για το ανδρικό βόλεϊ. Είστε πολύπειρος, είστε παίκτης υψηλών απαιτήσεων, υπήρξατε παίκτης υψηλών απαιτήσεων. Μπορούμε να το πούμε αυτό και για το ανδρικό πρωτάθλημα?
Είναι ένα άθλημα ίδιο σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Το αντρικό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υστερεί πάρα πολύ στην παραγωγή παιχτών, σε αντίθεση με τις γυναίκες που αυτό που λέμε πρώτη είναι άφθονη. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία ασχολούνται, κορίτσια που παίζουν βόλεϊ. Με αποτέλεσμα να τροφοδοτούνται οι ομάδες. Στο αντρικό υπάρχει αυτή τη στιγμή μια παθογένεια σε αυτό το κομμάτι, το οποίο οφείλεται ότι τα παιδιά κατά κάποιο τρόπο έχουν προτίμηση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο στο μπάσκετ.
Αυτό είναι ή μήπως δεν γίνεται και ουσιαστική δουλειά στις ακαδημίες των ομάδων?
Όχι, δεν είναι τόσο πολύ, πιστεύω, η δουλειά. Είναι τόσο πολύ και ενώ σε αντίθεση με τα κορίτσια, το βόλεϊ είναι η πρώτη επιλογή ενός σπόρου. Ανά τον κόσμο, όχι στην Ελλάδα.
Αυτό πάντα συνέβαινε. Γιατί είναι μεγεθυμένο το πρόβλημα τώρα? Αυτό πάντα συνέβαινε. Δηλαδή ένα παιδί θέλει να παίξει...
Γιατί ενδεχομένως υπάρχει ένα συρρήκνωση του πρωταθλήματος με την έννοια ότι είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Βλέπετε ότι τα χρόνια στο τρυπό υπήρχαν 3-4 διοικητές τίτλου με αποτέλεσμα να υπάρχει το ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Τώρα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπάρχει, θεωρητικά είναι 3-4 οι διεκδικητές, αλλά ουσιαστικά είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, δύο ομάδες. Όσο πιο πολλές ομάδες υπάρχουν που έχουν δυνατότητες και στόχους, τόσο πιο πολύ ελκυστικό γίνεται ένα πρωτάθλημα. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε βέβαια και στο ποδόσφαιρο, έτσι.
Βέβαια. Είναι γενική συνθήκη αυτή. Επειδή μας ενδιαφέρει ούτως ή άλλως η επόμενη μέρα για την συνέχιση ή τη βελτίωση του επίπεδου στο βόλεϊ, βλέπετε χάρισμα? Υπάρχουν νέα παιδιά που μπορούν να συγκροτήσουν καλή εθνική ομάδα μελλοντικά, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες?
Για τις γυναίκες αυτό θα σας πω είναι ότι υπάρχει και παρόν και μέλλον, και πιστεύω ότι αν γίνει ακόμη μια πιο οργανωμένη δομή των εθνικών ομάδων, θεωρώ ότι μπορούν να σπουδάσουν τα επόμενα χρόνια σπουδαία πράγματα.
Τι εννοείται δομή? Είναι σημαντικό γιατί είστε πολύπειρος. Πώς θα επιτευχθεί αυτή η δομή?
Δομή εννοώ να συνδυασμός μεταξύ γυναικείας ομάδας νεαλίδων και κορασίδων. Σε βάθος χρόνου έμπειρων ανθρώπων, όπου θα υπάρχει προγραμματισμός για να μπορείς τα παιδιά αυτά να μπουν σε μια διαδικασία μέσα σε 3-4 χρόνια να κάποια από αυτά να στελεχώσουν τις γυναίκες.
Να μπουν σε μια παραγωγική διαδικασία, ακριβώς.
Ναι, βέβαια. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχουμε τις δυνατότητες στα κορίτσια και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι και τα επόμενα χρόνια θα μπορούν να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Τους άντρες είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί και δεν έχουμε και παιδιά τα οποία κατά κάποιο τρόπο περνάνε τα χρόνια. Λυπάμαι με την έννοια ότι βλέπω ακόμα και παλιούς συναθλητές μου, ας πούμε, ηλικίας μου να είναι περίπου σε μια διαδικασία. Από τη μία χαίρομαι που παίζουν τα παιδιά γιατί κάνουν αυτό που αγαπάνε. Από τη μία το λέω για το άθλημά μας, γιατί όταν είσαι 44-45 πλάς και παίζεις πρωταγωνιστής, σημαίνει ότι όχι μόνο ότι είσαι καλός, σημαίνει ότι.
Δεν υπάρχει κάποιος να σε αντικαταστήσει. Ναι.
Κάτι δεν γίνεται σωστά.
Ακριβώς. Μακάρι μεράχει, το ναι. Αύριο να είναι καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Yes.
Αν είναι κόσμος όμορφος, είναι και κόσμος ψεύτης. Μοιάζει σκοτεινό γυαλί και σαν παλιός καθρέφτης. Στα χρόνια της υπομονής δεν μας τιμεί, δεν μας τιμήθηκε κανείς.
Για χρόνια υπομονής θα μιλήσουμε στο τελευταίο θέμα της σημερινής εκπομπής. Γιατί το αύριο είναι ο στόχος, ο φυσικός στόχος ομάδων όλων μας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και να μαθαίνουμε από το χθες.
Τα γράμματα μου γύρισες χωρίς να τα διαβάσεις. Μα πες μου γιατί βιάστηκες να με καταδικάσεις. Στα χρόνια της υπομονής δεν μας τιμεί, δεν μας τιμεί. Στα χρόνια της, στα χρόνια της υπομονής. Στα χρόνια της
έφυγε πρόσφατα ο Μίμης Δωμάζος από τη ζωή. Τις ίδιες ημέρες έφυγε και άλλη μια ισχυρή προσωπικότητα του ποδοσφαίρου. Και όχι μόνο, τον Ανδρέα Σταματιάδη τον γνώριζα πολύ καλά προσωπικά εδώ και δεκάδες χρόνια. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτή η έμφυτη ευγένεια, η ταπεινότητά του. Διάβασα λοιπόν προημερών στην εφημερίδα Καθημερινή ένα κείμενο που με συγκίνησε. Συγγραφέας ήταν ο κύριος Γεράσιμος Γασπαρινάτος, ο διευθυντής του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ. Και πραγματικά μιλούσαμε πριν για επιμονή και θέληση. Μπορούμε να μάθουμε από την επιμονή και τη θέληση ερασιτεχνών με το ήθος του Ανδρέα Σταματιάδη. Το κείμενο ήταν για τον Ανδρέα Σταματιάδη, το κείμενο του κύριου Γασπαρινάτου. Ιδιαίτερα ελκυστικό το περιεχόμενο. Και λέω ότι με συγκίνησε γιατί όταν αναφέρεται στο δρομολόγιο από το σπίτι του στα Πετράλωνα προς το δεύτερο σπίτι του, την Φιλαδέλφεια, ο κ. Γασπαρινάτος για την πορεία του Ανδρέα Σταματιάδη να πάει στην προπόνηση από τη μία της Αττικής στην άλλη. Γιατί λέω εγώ πολλά. Ας καλημερίσουμε τον κύριο Γεράσιμο Γασπαρινάτο. Κύριε Γασπαρινάτε, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Οι μέρες απολειών οι τελευταίες. Μίμης Δωμάζος, Ανδρέας Σταματιάδης. Γράψατε ένα ιδιαίτερα τιμητικό για τον ίδιο και ελκυστικό στη γραφή του, το λέω και το εννοώ ως δημοσιογράφος, άρθρο για τον Ανδρέα Σταματιάδη. Αρχηγός με αλφα πάντα κεφαλαίο. Ξέρετε, υπάρχει τάση να εξειδανικεύουμε πρόσωπα και εποχές όταν φεύγει κάποιος από τη ζωή. Σκεπτόμενος ρεαλιστικά, τι έχουμε να πούμε για τον Ανδρέα Σταματιάδη, γιατί είναι εκπρόσωπος μιας άλλης εποχής, πιο ρομαντικής.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει μια υπερβολή, είναι και φυσική, δηλαδή κανείς εξοραίζει τον θανόντα, οι νεκροί δεν δικαίονται που λέγανε
ναι,
οι αρχαίοι. Λοιπόν, κανείς στρογγυλεύει λίγο τις αρνητικές πτυχές και τονίζει τις θετικές. Αυτό συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως όταν έχει κάποιος φύγει από τη ζωή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια, εγώ θα έλεγα ότι αυτά που έγραψα και γενικά αυτά που έχουν γραφτεί για τον Ανδρέα Σταματιάδη δεν ακολουθούν αυτό τον κανόνα που είπαμε τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν και πολύ σημαντικός, με επιτεύγματα αθλητικά και όχι μόνο πολύ μεγάλα, αλλά ήταν και πάρα πολύ σεμνός. Κατά συνέπεια δεν είχε επιδιώξει και γι' αυτό δεν είχε λάβει κιόλας.
Βεβαιώνω, γι' αυτό με συγχωρείτε,
ναι.
Στη μη ενεργεία περίοδό του, γιατί τον γνωρίζω κοντά 30 χρόνια, τον γνώριζα και πραγματικά η σεμνότητά του, δεν τον πρόλαβα να παίζει εγώ, αλλά η σεμνότητά του ήταν το βασικό χαρακτηριστικό του.
Καταρχάς να πούμε κάτι, γιατί ίσως οι ακροατές δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν, ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πήγε στην ΑΕΚ, τον πήγε ο πατέρας του που ήταν ταμείας, δούλευε στο λογιστήριο της ΑΕΚ ο πατέρας του. Λοιπόν, τον πήγε στην ΑΕΚ με κοντά παντελονάκια που συνήθιζε να λέει το 49, τώρα μιλάμε έτσι, σε ηλικία ξέρω εγώ 15 χρονών. Και γρήγορα άρχισε να παίζει από τότε, συνήθιζε να λέει κιόλας την... Δηλαδή και στο τέλος ακόμα που είχε αρχίσει λίγο το μυαλό του κάπως να μην είναι στο 100%. Αυτή την ιστορία ότι ξεκίναγα από τα Πετράλωνα το πατρικό μου, ένα τρένο, ποδαρόδρομο, δεύτερο τρένο, μια μισή ώρα για να πάω για προπόνηση, άλλη μια μισή ώρα να γυρίσω, αυτή την καθημερινή του διαδρομή.
Έρασε τεχνικό ποδόσφαιρο, ναι.
Καλά, έρασε τεχνικό, δεν το συζητάμε.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό όμως το διηγεί το συνεχώς, δηλαδή μπορούσε να στον πει και 2 και 3 φορές τη βραδιά, γιατί ήταν εκείνο που του είχε μείνει, ήταν η ρουτίνα του, ήταν η καθημερινότητά του. Έτσι. Ήταν ένα στρατιώτη της ΑΕΚ από το 49, λοιπόν, μέχρι που κρέμασε τα παπούτσια του 20 χρόνια μετά, το 69. Αυτός ο άνθρωπος από το 52 ήταν βασικός, έπαιζε στην ΑΕΚ και αναδικατάστατος. Έτσι. Και για 10 ολόκληρα χρόνια, σχεδόν σε όλη τη δεκαετία του 60, ήταν και ο αρχηγός της ομάδας. Μιας ομάδας στην οποία αγωνίζονταν τεράστιοι παίχτες, ας πούμε. Στορίδης, Σοφιανίδης, Παπαποστολού, δηλαδή ο Σεραφίδης. Μια μεγάλη ΑΕΚ, η οποία είχε τον και μετά η επόμενη γενιά με τον Καραφέσκο, τον Βασιλείου, τον Σκεμποφύλακα και ούτω καθεξής. Δηλαδή έζησε 3 γενιές της ΑΕΚ αυτός ο άνθρωπος. Έτσι ήταν αρχηγός της ομάδας. Έχει καταγράψει ούτε ξέρω πόσες συμμετοχές, βάλει 60 γκολ και μετά βέβαια προπονητής.
Και μετά προπονητής, αυτό θα πω, ναι.
Λοιπόν, προπονητής ο οποίος...
Σε περισσότερες από μία περίοδους προπονητής.
Βεβαίως και είχε και ουσιαστικότατη συμμετοχή στο πρωτάθλημα του 78-79, διότι η ΑΕΚ ήδη ταμπλούχωσε την προηγούμενη χρονιά. Είχε προσλάβει τον Πούσκα στο καλοκαίρι του 78, ο οποίος ήταν μια μεγάλη μορφή, αλλά Είχε χάσει τα αποδυτήρια. Ήταν πολύ χαλαρό σε θέματα πειθαρχίας και η ομάδα Μολονότι είχε το καλύτερο υλικό. Είχε αρχίσει να κινδυνεύει να το χάσει. Δηλαδή είχε μείνει πίσω στη βαθμολογία λίγες αγωνιστικές πριν το τέλος. Οπότε έδιωξε ο Μπάρλος τον Μπούσκας, κράτησε το Σταματιάδη που ήταν ο βοηθός του ως πρώτο βοηθό και έκανε φοβερό φίνιση. Η ΑΕΚ τους μάζεψε και έσωσε ένα πρωτάθλημα ο Σταματιάδης ως προπονητής της ΑΕΚ του 1999.
Θυμάμαι όταν είχαμε βρεθεί μια τυχαία συνάντηση στην ΕΠΟ πριν από 25 χρόνια. Γνωριζόμασταν καλά, πιάσαμε μια κουβέντα για το χθες και του ανέφερα κι εγώ ότι έχει συνδυάσει το όνομά του με δύο γενιές ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, ότι έχει διατελέσει προπονητής, ότι έχει σπάνια εμπειρία και μου είπε: Σπύρο, το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ποτέ δεν τζακώθηκα με αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Και έμεινα άναυδος.
Ναι, ναι. Σε επίρρωση αυτού που λέτε, γράψαμε πρόσφατα ένα βιβλίο με τον Ανδρέα Δημάτο για την ιστορία της ΑΕΚ. Για να το κάνουμε αυτό χρειάστηκε να περάσουμε μέρα-μέρα τις εφημερίδες στον αθλητικό τύπο όλων των ετών. Έτσι, δηλαδή έχουν περάσει από τα χέρια μας οι εφημερίδες κάθε ημέρα από των 100 ετών αυτών. Λοιπόν, βλέπεις όταν έχεις αυτή την εικόνα όλου αυτού του υλικού, βλέπεις ότι ιδίως οι σημαντικοί παίχτες της εποχής, και όσο καλύτερο ήταν ένας παίχτης, ήταν και λίγο βεντέτιζε, πάντα θα υπήρχαν κάποιες τριβές, με συμπαίχτες, με τη διοίκηση, με αντιπάλους, με κάποιο επεισόδιο. Δεν υπήρξε στις εποχές εκείνες άγιος, να το πούμε έτσι. Δεν υπήρξε κάποιος ο οποίος να μπορεί να το πει ότι. Ή τέλος είναι πολύ λίγοι οι σημαντικοί παίχτες της εποχής, οι οποίοι κάπου δεν, έστω και με αντίπαλο, να διαπληκτήσει, να παίρνει μια κόκκινη κάρτα, ένα επεισόδιο. Ο Σταματιάδης είναι μοναδική περίπτωση ανθρώπου, ο οποίος πραγματικά επί 20 χρόνια δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό αρνητικό περιστατικό. Έτσι. Ούτε με αντίπαλο, ούτε με συμπαίχτη, ούτε με τη διοίκηση, ούτε με φιλάθλους, τίποτα.
Ναι, ελπίζω να μην το έχει πει κανένας. Εγώ για να το επιβεβαιώσω, μελλοντικά μετά την συζήτηση και μετά από αυτό που μου είπε, ρωτούσα παλιούς συμπαίκτες και αντιπάλους του, μου είχε μείνει στη μνήμη ο ίδιος τίτλος τιμής, γιατί είναι τίτλος τιμής, με κάποιον λέω ότι δεν είχα διάθεση να τσακωθώ με κανέναν. Και ρωτούσα παλιούς συμπαίκτες του και παλιούς αντιπάλους και μου το επιβεβαίωναν. Ότι ήταν δηλαδή παράδειγμα προς μίμηση και τότε στην ενεργία παρουσία του.
Μα ήταν αγαπητός. Όταν είχε τραυματιστεί μια φορά μου το έλεγε και ο άνθρωπος, δηλαδή, είχε τραυματιστεί και ήταν στο σπίτι για κάποιο διάστημα και οι πρώτοι που έρχονταν για να τον επισκεφτούν ήταν ο Σιδέρης και ο από τον Ολυμπιακό και ο Ρωσίδης και ποιος άλλος. Δηλαδή οι αντίπαλοι ήταν, και οι αντίπαλοι μάλλον, ήταν στο σπίτι του για να τον επισκεφτούν σχεδόν καθημερινά. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος αγαπητός, ήταν σεβαστός, αλλά όχι ήταν ενέπνευε σεβασμό με το κύρος και την προσωπικότητα και την σεμνότητά του όμως. Δεν ήταν, το κέρδισε αυτό. Λοιπόν, αυτό βέβαια του τύχησε κιόλας, να το πούμε και έτσι, διότι λόγω αυτής της σεμνότητας και του χαρακτήρα αυτού δεν διεκδίκησε ποτέ τις αναγνωρίσεις και τις, που οφείλονταν και τις τιμές που δικαιούτο να πάρει. Λοιπόν, ευτυχώς προς το τέλος της ζωής του έγιναν κάποια βήματα, πιστεύω. Τιμήθηκε με το χρυσό δικέφαλο από την ΑΕΚ πέρυσι, τέτοια εποχή το 24. Εντάξει, υπήρξε και τιμήθηκε φυσικά και στα εγγένεια του καινούργιου γηπέδου. Έγινε και το μουσείο της ομάδας όπου είναι έντονη η παρουσία του. Γενικά έγιναν κάποια βήματα αποκατάστασης της αδικίας, πιστεύω, προς το τέλος. Ελπίζω ότι και τα κατάλαβε, πρόλαβε να τα αισθανθεί, μόνο ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε κάνει κάποια βήματα προς τα πίσω, έτσι, διανοητικά.
Ναι.
Αλλά και τα κατάλαβε και τα ευχαριστήθηκε, πιστεύω.
Στη συζήτηση μαζί του υπάρχει κάποιο παιχνίδι, κάποια αγωνιστική περίοδος που είχε μείνει από τις ανεξίτηλα?
Ναι, το τζίγκλαγα κι εγώ. Δηλαδή, επειδή είχα αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ιδίως μία σχέση με την οικογένεια, δηλαδή επειδή τον σεβόμουν και τον αγαπούσα, αλλά γνώρισα και τα παιδιά του και είχαμε κάνει και κάναμε και παρέα, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια. Και αποζητούσα το να τον συναντάω και να τον συζητάω μαζί του και να μου λέει πράγματα και να μου διηγείται, έτσι. Δηλαδή, το τζίγκλαγα. Λοιπόν, και πράγματι υπήρχαν διηγήσεις και θετικών και αρνητικών, βέβαια, περιστατικών. Δηλαδή, ένα από τα αρνητικά τα οποία Τον είχαν πληγώσει όλη την ΑΕΚ και τον ίδιο βέβαια. Ήταν η απώλεια του πρωταθλήματος του 60, ενός σίγουρου πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ θεωρεί το σίγουρο πρωταθλήματος. Σχεδόν το είχαν ήδη, είχαν αρχίσει να το πανηγυρίζουν και οι φίλαθλοι και οι παίχτες ακόμα. Χρειαζόταν να γίνουν απίστευτα πράγματα για να το χάσει τελευταία αγωνιστική και γίνανε. Και το χάσε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα του 60 και πήγε να διαλυθεί η ομάδα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε αφήσει σε όποιον ήταν μετήχε σε αυτήν την ομάδα, άφησε μια μεγάλη πληγή. Αλλά υπήρχαν και οι πολύ καλές στιγμές. Με το κορύφωμα βέβαια το πρώτο μεταπολεμικό πρωτάθλημα του 62-63, ήταν παράδειγμα του Παναθηναϊκού, όπου εντάξει, μου μιλούσαμε ώρες για αυτό το πρωτάθλημα, για εκείνες τις ημέρες. Και μετά το επόμενο πρωτάθλημα του 68, όπου ο Σταματιάδης στο τέλος της καριέρας σου ήταν και πρωταγωνιστής μεγάλος. Λοιπόν, υπήρξαν πάρα πολλά και βέβαια και ως προπονητής. Δηλαδή, να σου λέει, όταν έγινε προπονητής, πρώτη του δουλειά ήταν. Είτε σε μία από τις πρώτες εκτός ΑΕΚ, μάλλον ήταν στη Λαμία.
Εκτός από τον Πούσκα, συγγνώμη, τον Πούσκα ήταν βοηθός προπονητής του Φάντρογκ.
Του Φάντρογκ,
του Τσαϊκόφσκι. Του Τσαϊκόφσκι.
Ο Μπάρλος ήταν βοηθός του εκάστοτε προπονητή της ΑΕΚ. Ξεκίνησε με το Φάντρογκ. Με το που φεύγει ο Φάντρογκ, έχει το Τσαϊκόφσκι, παίρνει τον double, πάλι είναι ο Σαματιάδης δίπλα και μετά φεύγει ο Τσαϊκόφσκι και έρχεται ο Πούσκας, ο οποίος ήταν βοηθός μέχρι που έγινε πρώτος προπονητής, όπως είπαμε. Δηλαδή έφυγε ο Πούσκας και έμεινε ο Σαματιάδης ως πρώτος προπονητής της ΑΕΚ.
Κύριε Γασπαρνάτε, ναι. Θέλω να ευχαριστήσω για τη συζήτησή μας, το οποίο σημαντικό από όλα αυτά είναι πραγματικά η σεμνότητα που δίδαξε. Το λέω και το εννοώ, επαναλαμβάνω, το γνώριζα και εγώ προσωπικά, ότι και μπορώ να θεωρήσω το κείμενό σας ως υπόδειγμα στάσης ζωής για νεότερους ποδοσφαιριστές και για πολίτες, γιατί όχι.
Μακάρι να του μοιάσουν οι νεότεροι ποδοσφαιριστές και μακάρι να βρεθούν και στην ΑΕΚ και γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και άλλοι σταματιάδες. Είναι δύσκολο, αλλά μακάρι.
Ευχαριστώ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Κατάσπρες γραφικές, σαν όμορφες ζωγραφικές, μια φωτισμένη γκρίλια. Σκασμένα ρόδια στη ροδιά, σεμνές κοπέλες με ποδιά, χωρίς βαμμένα χείλια. Ματάκια μελαγχολικά, στενά σοκάκια γραφικά, γαζιές και νύχτη δίπλα απ' τη μισή, μα νερό το ξανθό κρασί, ώσπου να βγει η πουλιά. Όμορφη μαθήρα, πουν τα χρόνια κύρα τα παλιά, πλάσκησε χαράχτη και σε καναστάχτη, σαν γρία μαχθένη στα μαλλιά. Τα χρόνια που ξυγιόμαστε αλάνικα και που σέρναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Όμορφη μαθήρα, πουν τα χρόνια κύρα τα παλιά. Πουν τα χρόνια κύρα τα παλιά. Λες και εσύ χαράχτη και σε κάναν στάχτη, σαν γρία μαχθένη στα μαλλιά. Πουν τα χρόνια που ξυγιόμαστε αλάνικα και που σέρναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Όμορφη μαθήρα,
ακούν τα χρόνια κύρατα παλιά.
Κατάλληλο άκουσμα, υπογραφή της συζήτησης για τον Ανδρέα Σταματιάδη και την εποχή αθωότητας που έπαιξε ποδόσφαιρο. Να έχετε μια χαρούμενη Κυριακή. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σπύρος Τσάμης στην παρουσίασή της. Καλημέρα.